Da en 29-årig kvinde en lørdag i 1996 stiller sig i kø for at komme ind til en fest hos naboen, er hun blot en af de mange festglade mennesker denne aften. Ingen af dem i køen har nogen anelse om, at festen få timer senere vil være forvandlet til kaos og død. Politiet havde godt nok advaret arrangørerne, rockergruppen Hell's Angels. Ordensmagten mente, at det var en dumdristig idé at gennemføre den årlige vikingefest, imens en krig havede mellem HA og Banditers. Men festes det skutter, mente Hell's Angels. Den beslutning kom til at koste flere menneskeliv og kvæste mindst 18 personer, som du kommer til at høre om i denne episode af Danske Drabsager. Vi skal høre om arbejdet i og omkring rockerborgen i timerne efter drabene. Vi hører om et afgørende spor på et hustag tæt ved. Og så hører vi også om, hvordan man obducerer en person, der har fået skader, som man ellers kun ser i krig. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Der lyder et kæmpe brag, og så begynder skrigene. I det 50 kvadratmeter åbne festlokale er alle helt uforberedte. Dødsmaskinen, som netop har boret sig ind i rummet, eksploderer i det inferno af brændende fragmenter og forvandler festlokalet til et dødskammer. En blanding af metalsplinter, gnister, røg, blod, skrig og død breder sig. En mand kommer ud af lokalet med blod sivende ud af øret. Han var heldig. Bag ham er et virvar af hårdt såret og døde.
For at forstå den sag, vi vil fortælle jer om i dag, så skal man forstå, at rockergrupperingerne Banditers og Hells Angels lå i blodig krig med hinanden i hele Norden i 1996. Krigen var kommet til Danmark den 10. marts om eftermiddagen. Her havde en større flok rockere fra Hells Angels skudt mod en række Banditers rockere i Københavns Lufthavn. En blev dræbt, og tre blev hårdt såret fra Banditers. Det blev starten på en lang række blodige attentater i København og resten af landet. Angrebene bølgede frem og tilbage mellem Hells Angels og Banditers, øje for øje, tand for tand, hævn for hævnens skyld. Parterne ville ikke have hjælp af politiet, de klarede det her selv. De forskellige angreb viste, at de stridende grupperinger ikke skyede nogen midler. De udløste bilbomber, skød med skarpt midt i et menneskemylder i lufthavnen. De affyrede 290 skud med et maskingevær fra en fodboldbane og kastede to håndgranater ind i et fredeligt villakvarter. Der blev det hele taget brugt mange typer skydevåben, håndgranater og raketter. Efter et halvt års krig skete der noget, som drabsefterforsker Ove Dahl aldrig vil glemme. En panserværnsraket blev affyret direkte ind i Hells Angels klubhus. Det var ikke en tilfældighed, at det lige var den aften, at det voldsomme våben blev affyret.
Selve raketangrebet i Tietgengade var lørdag den 5. oktober. Der ville Hells Angels holde en såkaldt vikingefest i deres klubhus ude i Tietgengade. Det var for medlemmer og pårørende og påhæng og så videre, men man havde også valgt at dele nogle løbesedler ud i nabolaget, fordi man gerne ville invitere nogen af beboerne, som er naboerne, hvis der var nogen, der havde lyst. Københavns politis ledelse havde forsøgt, og det var jeg ikke en del af på daværende tidspunkt, men de havde forsøgt at overtale Hells Angels til at lade være med at holde den der fest. Det var jo lige midt i krigen, så det kunne være farligt for alle, hvis man ville gennemføre den fest. Men nu er det jo sjældent, at rockerne lytter til politiet, så festen den blev sat i gang derude i lørdag aften. Og i stedet for så måtte politiet bruge rigtig mange ressourcer på sikkerhed omkring festen med visitation og adgangskontrol. Og på et tidspunkt var der vel måske 300-400 mennesker til stede ude ved selve festen, hvor de hyggede sig, og der var også halen på gulvet, og der var dyr, og jeg ved ikke hvad. Der var virkelig virkelig gang i den.
Klokken 3:06 om natten blev klubhuset ramt af en panserværnsraket, som er et voldsomt våben, man normalt bruger i krig. Det kan bore sig igennem en pansret mandskabsvogn, få den til at eksplodere og dermed skabe massiv død og ødelæggelse. Raketten denne oktobernat gennemborede murværket på første sal i det ene hjørne af klubhuset. Det fløj direkte hen over hovedet på de udkommanderede politifolk og ind i festlokalet, hvor der var fyldt med dansende gæster, DJ og barpersonale.
Men det var jo en forfærdelig eksplosion, fordi den udløste rigtig mange forskellige fragmenter, og den eksplosion den medførte jo altså død og ødelæggelse. På daværende tidspunkt, der var der tyndet lidt ud i antallet af gæster på selve stedet. Man skønnede, at der var cirka en 130 mennesker på hele området. De var ikke inde i selve festlokalet alle sammen hele tiden, men de var til stede derude rundt omkring.
Jeg har som journalist ofte beskæftiget mig med sagen, og selvom jeg ikke selv var i Titangade den nat, så har jeg set billeder og læst beskrivelser fra festen. Det er helt utroligt at se det forholdsvis lille bitte indgangshul i endemuren på bygningen, og så vide, at der derigennem brændte en panserværnsraket så vej ind i festlokalet. I politiets rapporter og på de mange billeder fra gerningsstedet er det tydeligt at se, at her blev en god fest afbrudt af død og kaos. Det er ikke rart at se på. Uanset at rockerkrigen havede, troede de festglade folk, at de var i sikkerhed i klubhuset, med masser af politifolk udenfor. Jeg har talt med flere, der var til stede, og de fortæller om panik, blod, afrevne lemmestele, skrig og i det hele taget krigslignende tilstanden, lige midt på Nørrebro. 2 personer døde på stedet. En 29-årig enlig mor, som blot var en nysgerrig nabo, inviteret med til fest. Og et 38-årigt prøvemedlem, far til 3 børn på 7 måneder, 6 og 12 år. Mindst 18 andre fik skader af forskellig art. Blandt andet fik en sprængt kæben i stykker, og en anden havde granatsplinter på hele kroppen. Jeg har talt med en civil mand, som var på skadestuen den nat, og han fortæller, at det var et kaos med blodige patienter og fortvivlelse i det stopfyldte venteværelse. 16 ambulancer kørte under udrykning med sårede, og 7 forskellige hospitaler kom på hårdt arbejde. TV-avisen på Danmarks Radio bragte et langt indslag om nattens angreb.
Forløbig er 2 dræbt og flere end 18 mennesker såret.
Titangade kort efter klokken 3 i nat. Politi og redningsmandskab arbejder på højtryk for at få båret de dræbte og sårede ud fra Hells Angels hovedkvarter. Her holdt rockerne deres årlige vikingefest.
Der blev sendt alt, hvad der kunne skaffes af redningskøretøjer, ambulancer og ekstra politi til stede i Titangade. En af dem, der blev ringet op, var daværende efterforsker, senere drabschef Ove Dahl.
På det tidspunkt lå jeg hjemme i min seng og sov og var ikke involveret i det. Jeg var blevet souschef i drabsafdelingen omkring i starten af 95. Så det var den daværende chef for drabsafdelingen, Kurt Jensen, som var blevet ringet op, og han mødte på arbejde og foretog sig de der indledende efterforskningsskridt sammen med alt det personale, der nu var der, og alle dem, der blev tilkaldt. Og der gik selvfølgelig en omfattende efterforskning i gang med afhøring af alle på stedet, kriminaltekniske undersøgelser, ransagninger, retsmedicinske undersøgelser og ligsyn og obduktion. Alt det, som man normalt gør i en drabsag, det blev selvfølgelig sat i gang med. Det her, det var jo i høj grad en lidt voldsom opgave med så mange involverede mennesker, så det krævede en stor indsats, kan man sige. Der blev også tilkaldt hunde i den her sammenhæng, som fik til opgave at søge det ydre område, og i den forbindelse ville man jo gerne finde det sted, hvorfra den her raket den var blevet fyret. Der blev øvrigt også indført grænsekontrol, og fordi man var jo forberedt. Man var forberedt, fordi det var jo midt i, der havde været attentater, og så man var jo midt i en rockerkrig, og de nordiske lande, de blev også selvfølgelig underrettet. Kurt Jensen, han ringede til mig der om formiddagen eller om morgenen, og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at komme ind. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg kørte derind, og noget af det første, jeg gjorde, det var, at jeg kørte ud og kiggede på, på selve klubhuset for os, for Danmark et indtryk af, hvordan det rent faktisk så ud derude. Da jeg kom derud, der var, kan man sige, alting jo overstået. Det var spærret af, og det var jo nu gjort til genstand for et gerningssted, og teknikerne de gik og arbejdede, så det var heller ikke et sted, jeg sådan bare kunne færdes rundt i. Men jeg var selvfølgelig inde og kigge, og det lignede jo nærmest noget Ragnarok, kan man sige. Et ubeskriveligt syn med blod rigtig mange steder, fra alle de sårede, som var blevet ramt mere eller mindre alvorligt, mange af dem.
Vidners observationer er vigtige i de fleste kriminalsager, og også i sagen her. Men i og med, at det skete midt om natten, en mørk oktobernat, så var det begrænset, hvor mange der havde set noget. Dog havde lyden af raketangrebet vækket beboerne på Nørrebro, og her var der flere, som gjorde nogle vigtige observationer.
Ind omkring Titangade, hvor det her det skete, der var der selvfølgelig også nogle vidner, som var vågne ved det her brag, der var sket, og der var nogen, der allerede begyndte at rette henvendelse til politiet, om at man havde set noget fra en bestemt værkstedsbygning i Rødmandsgade, cirka 150 meter fra Rockerborgen. Og der var blevet set, at der var nogen, der var sprunget ned fra taget, og der var også blevet set nogen, der løb derfra med et eller andet i hænderne uden. Det var jo mørkt, så man ikke umiddelbart kunne se det.
Jeg har som sagt set billeder fra Titangade og set, hvor mange kvadratmeter, der er tale om, både udvendigt og indvendigt. Noget af det første, man skulle finde ud af, var som sagt, hvor var raketten blevet affyret fra. Vidner fortalte, at man havde hørt braget og set nogen hoppe ned fra et nærliggende tag. Efterforskerne kunne også via indgangshullet retningsbestemme, hvor raketten var kommet fra. Her fandt man frem til den eneste høje bygning i området, under 100 meter fra klubhuset. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har over 40 års erfaring med at arbejde på gerningssteder overalt i Danmark og udlandet. Han ved om nogen, hvilket arbejde de stod overfor på gerningsstedet i Titangade.
Efter en ganske kort tid, jamen, så bliver vi jo rekvireret og får besked på, at der er sket en voldsom hændelse inde i Titangade. Der er sandsynligvis blevet skudt en panserværnsraket igennem muren ind til et opholdslokale, og der er flere til skadekomne og muligvis også nogle dræbte. Og det er klart, så samler man jo et hold i Kriminalteknisk Center, og så sender man dem afsted ud til gerningsstedet. Og der er totalt kaos der, fordi der var massevis af mennesker derude på det tidspunkt, der, og ambulancer og brandbiler og alt muligt. Og der kan det jo være det svært sådan lige at danne sig et overblik, men det lykkes jo, og man går ind og undersøger det her sted, hvor panserværnsraketten den har ramt og gjort stor skade indvendigt i lokaler. Og det er klart, det skal teknikere jo dokumentere med alle mulige springlemer, altså springstykker, metalsplinter osv. osv. Men samtidig skal man jo også ret hurtigt finde ud af, hvor er den her raket affyret fra. Og der har man jo allerede på det tidspunkt fra drabsafdelingen fundet frem til, at hvis man gik ud gennem hullet, så kunne man faktisk se over en høj bygning, der lå omkring 100 meter derfra, at det måtte altså være der, at det var affyret fra. Da man kommer op på taget, det formodet sted, hvor man har affyret den her raket fra, så finder man et hylster fra en affyret panserværnsraket, plus at man finder en, der ikke er affyret, liggende ved siden af. I første omgang, så er det jo klart, at når der taler om sådan et kraftigt våben som en raketstyr, så skal man behandle det med varsomhed, hvis man ikke er helt styr på, hvordan sådan noget det virker. Og udover det, så er det klart, så arbejder man jo også sammen med forsvaret, som jo så kommer til stede og så fortæller, hvilken type der er tale om, og de undersøger selvfølgelig også, om der er blevet stjålet nogen et eller andet sted. Altså, vi arbejder meget sammen med forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, og de får selvfølgelig lov at deltage i forbindelse med undersøgelsen. Efterfølgende så finder kollegaerne et solaftryk fra en støvle i tilknytning til, hvor en gerningsmand er hoppet ned for taget. Og det viser sig så at være en speciel solaftryk eller et solmønster for en eller anden meget speciel støvle, der ikke var solgt ret mange af her i Danmark. Ved siden af raketterne, der fandt man også et brudstykke af et solaftryk, der var identisk med det aftryk, som fandtes lige neden for taget. Personligt var jeg jo selv derude for at optage noget videodokumentation, altså hvor jeg selv var optaget og filmet over mod den her rockerborg, der lå på den anden side. Den video, jeg optog, den skulle bruges af efterforskerne, fordi at, det er jo ikke dem alle sammen, der kommer op på taget der. Og det vil så sige, at så gjorde vi mange gange det, at vi tog ud og filmede video. Det gjorde vi også på gerningssteder, sådan at man ikke har nyde af, at der er 50 mennesker, der skal fare ind på det samme sted. Og så udleverer man simpelthen båndet til efterforskningsledelsen, og så kan de vise det til deres efterforskere inde på politigården i København. Sådan at folk de bliver ligesom orienteret om, hvordan der faktisk så ud på stedet.
Hvordan var det at sidde deroppe på taget og kigge over på den her rockerborg?
Jamen, det var da lidt uhyggeligt, kan man sige, at der er nogen, der kan finde på at bruge sådan nogle våben mod hinanden. Det værste, man kunne forestille sig, det var selvfølgelig, at det gik ud over nogle uskyldige. Og det gjorde det jo i og for sig også, fordi at, det var ikke kriminelle alle der, der var til stede der. Og der var jo nogen, der både blev dræbt og kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen, så det er jo fuldstændig hovedløst at foretage sig sådan noget.
Der var tale om panserværnsraketter af typen AT-4. Den ubrugte raket var afsikret, klar til affyring fra taget af Rådmandsgade 56. Teknikerne fandt ingen fingeraftryk på raketterne, men støvleaftrykket i størrelse 44 af mærket Rock Ground blev et vigtigt spor. Den støvle var kun blevet solgt i et begrænset omfang. Det var en helt ny model, som kun havde været på markedet i en måned. Bent Hytholm Jensen og kollegaerne skulle fotodokumentere alt, også i selve festlokalet, hvor raketten havde raseret rummet.
Jamen altså, det er jo rigtig en svær undersøgelse i virkeligheden. Altså, man fotodokumenterer selvfølgelig selve lokalet. Og så er det jo klart, at når der kommer sådan et raketstyr, eller sådan en raketfaren ind igennem muren der, det er jo klart, så kommer der nogle springstykker, der spreder sig ind i lokalet, og gør, at der er nogen, der bliver dræbt ind i lokalet, og nogen kommer til skade ind i lokalet. Så man dokumenterer det så godt man kan. Der er selvfølgelig en masse blod i forskellige steder der for de her sårede mennesker her, og så må man jo så vidt man kan sikre nogle prøver af det for til eventuelt senere brug. Det er jo ikke noget som lige umiddelbart giver nogen mening at sende ud til DNA-analyse, fordi man har jo fat i de mennesker der har været inde på stedet, så der har man jo ligesom kan man sige den ægte vare, ikke altså. Så, men ellers så leder man jo efter springstykker, altså metalstumper og så videre, og sådan så belyser, hvor stor springen har der været. Og der bruger man selvfølgelig også ammunitionsrydningstjenesten til at være med til, fordi de har også interesse i at se, hvordan sådan et sted det ser ud, når et af deres våben er blevet affyret.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Skal man have stort kørekort for at blive det der transportbetjent?
Nej, men du skal have haft kørekort i 3 år.
Og hvad med skole? Er der meget af det?
Selve uddannelsen, den tager 2 år, men skolen, det er kun 3 måneder. Resten af tiden, det er praktik.
Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU.
Nej, du får fuld løn i begge år.
Seriøst? Fedt!
Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. Eller læs mere på blivtransportbetjent.dk.
Hvorfor er det, man insisterer på at bruge ugenummer på arbejdspladser? Det er specielt, når der skal planlægges ferie. Frederik, hvad siger du til uge 27 og 28? Jamen, det kan jeg ikke rigtig svare på, før du begynder at bruge rigtige datoer. Eller som minimum forklare mig, om det er før eller efter Tour de France.
Få hjælp til at forstå dine ferierettigheder. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
I ly af mørket hopper 2 mænd ned fra taget og tager flugten væk i løb.
I klædt mørkt tøj fra top til tå er de stort set uigenkendelige. Men vidner ser, at de løber hen mod en ventende bil, hopper ind og bliver kørt væk. Et par politihunde snuser sig frem i mørket. Og snart gør de. Kigger på deres hundefører og signalerer, at her er noget, der kan være et spor. Snart skal politiet få hjælp fra en ukendt kant, da en af rockernes egne folk fortæller, hvem der står bag det koldblodige og meningsløse drab. At sladre er en dødssynd i hans kredse, det ved han godt. Men han gør det alligevel.
Imens der var travlt i Titangade og på de mange skadestuer rundt omkring, blev der også gjort klar i drabstuen på Retsmedicinsk Institut. Det er en særlig stor sektionsstue, hvor der er plads til ekstra fagpersoner, som skal være til stede under en obduktion. De to afdøde skulle naturligvis obduceres. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var en af dem, der fik travlt.
Da vi stod med disse offer, og havde den viden, vi havde, at det var en panserværnsraket, der var affyret mod en bygning midt inde i byen på Nørrebro, så tænkte jeg, hold da op, dette her, det er ikke hverdagskost i lille Danmark, og måtte det heller aldrig blive det. At det kun er to personer, der er døde, vil jeg sige, er et overordentligt stort held. Naturligvis forfærdeligt, at de to er døde, men det kunne have gået meget, meget værre, fordi en eksplosion fra en panserværnsraket, det er en kraftig eksplosion. Og når der er et lille lokale, som er lukket, så kan eksplosionskraften blive om muligt endnu større. Vi fik travlt med at kortlægge de forskellige læsioner, de afdøde havde, og det var mange læsioner. Og det er ikke ualmindeligt ved en eksplosionsulykke. For det første, så er det alle de sår, man får på grund af projektiler, der farer igennem luften, det vil sige altså fragmenter. Og det kan være fragmenter fra selve granaten, men det kan også være fragmenter i form af stumper og stykker fra møbler, fra vægge, gulv og loft, som farer igennem luften og rammer personerne. Og her var der mange sår efter splinter. Derudover så vil det jo så være tit selve eksplosionsulykkene, og det kan være for eksempel afrevne arme og ben. Der kan være sprængninger, som man typisk ser under selve obduktionen. Det er sprængninger i lungerne, at trommehænderne er røget, kan være revnet i tarmen og mavesækken. Bare for at give nogle eksempler. Og her så vi flere af den her type læsioner. De ofre, der blev behandlet ude på hospitalerne, havde mange skader. Og det var typisk, at de var blevet ramt af projektiler, det vil sige granatfragmenter, eller fragmenter fra det lokale, de var i, altså fra vægge, gulv, loft, møbler osv. Og de havde jo så mange sår på kroppen, og også i ansigtet. Det kunne være åbne brud, og det kunne være alt fra kæbebrud til brud af en lillefinger. Og det var jo nu, der naturligvis krævede behandling, og nogle af disse læsioner, de var jo så voldsomme, at det krævede de større operative indgreb for at redde disse patienter. Når man står med et scenarie som dette, hvor du er talrige sårede og også et par døde, så er det jo noget, der kræver en koncentreret indsats fra hver især, der er med i det. Og det er meget vigtigt, at det sådan stort scenarie bliver styret af nogen, der ved, hvordan man styrer en katastrofesituation. Og jeg vil sige, jeg følte mig jo som et ret lille tandhjul i et stort maskineri, men det fungerede, og det var jo altså voldsomt, det jeg så, og det var voldsomt, det jeg fik høre. Og der er det meget vigtigt, og fokusere på det, man laver, og ligesom forsøge at holde alle indtryk ude, fordi man har en opgave, man skal løse, og så er der andre, der må tage sig af de andre opgaver.
Hele området omkring Titangade skulle undersøges indgående for tekniske beviser. Kriminaltekniker Bent Holm Jensen og hans kollegaer kom hurtigt på sporet af noget, som kunne have betydning for sagen.
I forbindelse med hændelsen derude der afsøger politihunde jo området også på den flugtvej, som man må formode, at gerningsmanden er flygtet af. Og politihunde, de er jo rigtig, rigtig dygtige. Og på et tidspunkt, så er der en af hunde, der markerer for en sort elefanthue, også kaldt en røverhue, der ligger nede i en kælderhals. Og den bliver så sikker, den her elefanthue. Og det var jo sådan lidt af en gave til politiet, kan man sige, fordi at man sendte den her hue afsted ud til Retsgenetisk Institut, hvor at man på ene siden sikrede sekret for spyt fra munden og noget fra næsen sandsynligvis. Plus at man konstaterede, at der var en lille smule blod lige under den ene øjenåbning. Og det, man kunne jo godt formode, at i forbindelse med afføringen af det her raketstyr her af gerningsmanden, så måske ikke lige har været forberedt på rekylen, når man affyrer sådan et våben der, så han har fået slået et lille hul der lige under øjet. Men under alle omstændigheder, så er retsgenetikerne, de er jo super dygtige, så de fremkaldte en DNA-profil, der var brugbar på et senere tidspunkt i sagen.
Imens alle fagfolkene tog sig af de tekniske spor og retsmedicinske undersøgelser, havde efterforskerne travlt med at finde ud af, hvem der havde affyret raketten. Det var umiddelbart ret åbenlyst for Ove Dahl og hans folk.
Det var jo klart for enhver, at det måtte være banditters, man skulle kigge efter, at det måtte være dem, som stod bag det her. Det kunne jo ikke være sådan bare nogen helt tilfældige, der pludselig fyrer en panservandsraket ind i HA-klubhuset. Så det måtte være banditters vejen, man skulle kigge, og det var derfor, at gerningsmændene måtte være kommet. Og allerede kort tid efter, cirka et kvarter efter, der havde man allerede omringet et banditters klubhus oppe i Stenløse, hvor man vidste, at der også var en anden fest i gang. Så der blev sendt noget politi ud, som lukkede, kan man sige. Man trængte ikke ind deroppe, men man lukkede simpelthen klubhuset oppe i Stenløse, så ikke der kom nogen ud, og der ikke kom nogen ind. Det var selvfølgelig sådan en sikkerhedsforanstaltning, indtil man kunne begynde at trænge ind derop.
De første 48 timer i en drabsefterforskning er altid vigtige, for her er spor varme, og forbrydere kan have sværere ved at skjule fysiske skader end senere hen. Selvom der var tekniske spor og et alt pegede på banditters, var det op ad bakke for Ove Dahl og hans folk. Lige indtil et tip blev overleveret til politiet.
I rockerkrigen, der var vi så heldige, at vi havde det, der hedder en informatør, en kilde, som gerne ville fortælle os nogle ting. Og det var en person, som var højt placeret i banditterskredse, og man, en person, som en af mine medarbejdere havde et godt forhold til, som han kunne ringe til og spørge, hver gang der havde været et attentat, hvem der måske havde gjort det, og hvordan det var gjort, og hvorfor det var gjort. Selvfølgelig anonymt, men vi fik ofte nogle rigtig gode informationer, der kunne lede os den rigtige vej. Og ham, vi fik rent faktisk den information, at vi ret hurtigt der i løbet af dagen, der fik vi fik at vide, at der var tre personer, som spillede en rolle i den her sag, altså tre banditersfolk. Vi fik navnene på dem, at det var dem, der havde gjort det. Det var der ingen tvivl om, men vi fik også navnene på ham, der skulle have afskudt den her panserværnsraket. Og vi fik information om, at han var en person, som havde haft en fortid i forsvaret, og han der havde trænet, og han vidste noget om det at afskyde sådan en panserværnsraket.
Ved banditters klubhus i Stenløse slog politiet massivt til tidligt om morgenen efter raketangrebet. De ville registrere og notere, hvem der var til stede, så ingen fik lov til at forlade stedet, før politiet var færdig med deres arbejde. Ove Dahl husker tydeligt aktionen.
Selve huset havde jo været bevogtet, men det viste sig, at der var en bagindgang, som man ikke havde været opmærksom på. Og da man ligesom lukker op deroppe, så viste det sig jo, at ham her, vi lige har talt om, han var til stede oppe i klubhuset og påstod, at han havde været der hele tiden. Og det var der også jo et andre, der sagde, at han havde været. Og så på daværende tidspunkt kunne man ikke rigtig gøre, gøre noget ved ham, men vi var dog overbevist om, at han sagtens kunne være, og andre kunne sagtens have været en tur ind i Titangade og være kommet tilbage til Stenløse, og kunne været kommet ind af den bagindgang oppe i klubhuset i Stenløse. Men det var selvfølgelig lidt ærgerligt, at man ikke fra starten af havde fået spadret det ordentligt af, men der var altså sket et lille svigt der.
Nu galt det om at få indkredset de mistænkte og sammenlignet deres DNA, fingeraftryk og sålaftryk med de tekniske beviser, som var i sagen. Blandt andet havde retsgenetikerne fundet en blodtype og en DNA-profil ud af den lille 1x2 cm blodplet fra huen. Men uden et register at søge i, kunne efterforskerne kun vente på, at de havde de mistænkte, så de kunne matche DNA'en med deres. Ove Dahl og hans folk arbejdede videre med både ransagning, spor og efterforskningen mod de mistænkte.
Vi foretog jo, som sagt, i de efterfølgende dage, der blev der iværksat den her meget, meget omfattende ransagning alle mulige steder, hvor banditter de normalt holder til, altså klubhuse rundt omkring i landet, tilholdssteder, private hjem og mange andre steder. Jeg husker i dag ikke præcis, hvor mange steder man var ude, men det kan godt være, at vi var ude en 40-50 steder. Og det, der ligesom var formålet, det var at finde sådan en støvle med det her solaftryk. Og selvom det var en kæmpe stor aktion, der blev lavet, der tog en hel dag, så fandt vi altså ikke sådan en støvle med det solaftryk. Så det var negativt. Vores kilde havde fortalt os, at hvem hovedmanden var, og ham havde vi selvfølgelig også gjort og brugt rigtig mange kræfter på at lede efter, uden at vi kunne finde ham. På et tidspunkt, han var nærmest som sunket i jorden, på et tidspunkt, der fik vi en information om, at han formentlig befandt sig i Frankrig, og han formentlig var flygtet til Frankrig ganske kort, nogle ganske få dage efter selve attentatet. Han kom hjem fra Frankrig den 19. november, og det fik vi også nogle informationer om, at han var kommet hjem, og så blev han anholdt, og han blev sigtet for attentatet, og så blev der selvfølgelig taget en blodprøve af ham, som vi nu skulle bruge til sammenligning med det blod, der var i den hue, vi havde fundet nede i den der kælderskagt. Den var selvfølgelig blevet sendt til undersøgelse hos retsgenetikerne, og der var lavet en DNA-profil, og der tog vi så en blodprøve af ham her, hovedmanden, som vi havde fået at vide skulle være ham, der affyrede raketten, og at man kunne måske godt tro, at da han affyrer raketten, kan der være tale om noget rekyle, og det vil sige, at han bliver ramt selv i hovedet, og der kommer en lille skramme over det ene øje, og derved kommer han til at bløde, og det så var det blod, der var der. Og en DNA-analyse viste, at det var det blod, der var i huen, det stammede fra ham. Så nu var han nærmest også navlet fast til selve gerningen, i hvert fald var han navlet fast til den der hue. Han havde dog den forklaring på det, at han mente, det kunne være næsblod, og huen var i øvrigt sådan en fælles hue, de havde i et klubhus nede i Nykøbing Falster. Og da han havde sagt det, så ønskede han i øvrigt ikke at tale med os yderligere.
Selvom den mistænkte selv mente, at han havde en god forklaring på blodet i huen, blev han alligevel sat bag lås og slå, og skulle dermed også personundersøges på Retsmedicinsk Institut. Han havde blandt andet et ar under det ene øje, som var interessant for efterforskerne, da det kunne stamme fra det rekyl, der kommer, når man affyrer en panserværnsraket. Retsmediciner Hans Peter Hågen og hans kollegaer fik derfor til opgave at undersøge arret.
Politiet kom til os med en de mistænkte for at være gerningsmand til raketaffyringen. Og da vi undersøgte ham, så havde han et ar ved højre øje. Og han fortalte, at det var gammelt. Det lå mange år tilbage, han havde fået det. Og raketaffyringen var sket 6 uger, inden han blev undersøgt. Og da vi undersøgte ar, så kunne vi se, at det var ikke hvidt, som gamle ar er. Det var mere rødt i farven. Og der kunne vi sige, at dette ar er ikke et gammelt ar. Det er et relativt friskt ar. Vi kunne jo ikke sige, om det var 5 uger eller 8 uger gammelt, men vi kunne i hvert fald sige, at det var relativt nyt. Og tidsbestemme et ar, det er ikke nemt. Vi kan jo ikke sige, hvor mange uger det er. vi kan se, om det er et relativt nyt eller friskt ar, fordi det er rødt. Efterhånden så blegner det og bliver hvidt. Men så kan vi jo ikke sige, om at ar er 5 eller 10 år gammelt, når det først er blevet hvidt.
Politiet efterforskede på livet løs i lang tid efter angrebet. I april 1996 havde en panserværnsraket torpederet en Hells Angels rockerborg nær Roskilde, mens 15 personer lå og sov. Ingen døde, men det var mere held end forstand. Den type panserværnsraket, der blev brugt der, er af samme type, som der blev brugt ved Titangade-angrebet. Tidligere drabschef Ove Dahl ved, at dette kræver militær træning.
Jamen det der med rekylen fra et våben, altså uanset hvilken våben man skyder med. Skyder man med en pistol, så kan man godt mærke sådan en lille ryg måske. Skyder man måske med et gevær, man lægger på skulderen, så kan man også godt mærke, på skulderen, hvis man ikke holder ordentligt fast, at så kommer der det der ryg. Og det samme sker, hvis det er en panserværnsraket. I det øjeblik, han trykker på aftrækkeren, så kommer der det der ryg i. Så det er simpelthen sådan et baglæns tryk, der kommer i samme øjeblik, at den bliver fyret af. Og så ryger den afsted, men man skal dele med holde godt fat, og det skal man i princippet med alle våben. Jeg har aldrig prøvet at skyde med en panserværnsraket, så jeg ved det selvfølgelig ikke, men vi fik det jo undersøgt, og vi fik nogle militære folk til at forklare, hvordan det var. Og det er det, der sker. I samme øjeblik, der bliver trykket på aftrækkeren, så ryger den altså tilbage, og der er det, man skal holde godt fast. Og det er jo noget med, at man kigger simpelthen ind igennem sådan et eller andet kikkertsigte for ligesom at ramme, ikke? Og det er jo der, derfor, at den rammer ham ved eller under øjet, hvor den nu sad hen.
Altså, hvordan får man bare fat i en panserværnsraket? Fandt de nogensinde ud af, hvordan de havde fået fat i det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan man får fat i det hele taget. Hvordan får man fat i alle de her mange forskellige våben? Men igennem tiden er det jo sådan, og specielt også under den der rockerkrig, der har jo blandt andet været indbrud i forskellige militære lagre rundt omkring. Med hensyn til de der raketter, der blev anvendt her i raketsagen, det viste sig jo, det var sådan nogle såkaldte, jeg tror, de hed Carl Gustav, men de var jo så stjålet et eller andet sted op i Sverige, fra et eller andet lager. Men de var jo, i det hele taget, har det jo været sådan med det der med at få våben til Danmark, det har aldrig nogensinde været et problem. Altså, man kan jo få våben alle mulige steder fra Østeuropa og så videre, men raketstyrene, de stammede fra Sverige.
Den tiltalte mand følger nævningene med blikket, som de en efter en går ud for at votere. Han virker rolig og fortrøstningsfuld, mens han sidder der i sin grå sweatshirt og cowboybukser, rank og med løftet hoved. Om lidt skal nævningene beslutte, om han er skyldig eller uskyldig i dobbeltdrab og drabsforsøg. Egentlig er anklagemyndigheden sikre på, at han ikke har været alene om angrebet, men han er den eneste, hvor beviserne har været stærke nok til en tiltale. Blodpletten i elefanthugen har navlet ham til området omkring Titangade. Men er det nok til at dømme ham skyldig i noget, han selv nægter?
Månederne gik med intens efterforskning af sagen, før den kunne få et retsligt efterspil. Tidligere anklager Anne Birgitte Styrup fortæller, hvordan de arbejdede med sagen hos statsadvokaten.
Den banditersrokker, og man fandt frem til, at det kunne være ham, der havde gjort det. Og så på et tidspunkt, så blev det jo vældig, vældig vigtigt, fordi der var nogen fra hæren, som fortalte politiet, at hvis en amatør forsøger at affyre sådan en, så man skal jo have den op i se, man skal have sådan en sigte. Og der er et rekyl, og hvis man ikke er vant til det, så vil man meget ofte få sår i ansigtet. Og politiet, da de fik den oplysning, der havde han bare et ar. Og det blev der brugt ufattelig meget tid på under sagen. Min kollega havde meget besvær, og mange kloge mennesker, der skulle udtale sig om arets alder og bla bla bla. Der kørte virkelig... Der blev brugt rigtig meget tid under sagen på fra forsvarens side for at modbevise, at det der ar kunne hidrøre fra rekylen fra panserværnsraketten. Så blev han dømt, og næste dag så bragte Ekstrabladet et billede, hvor man så det sår, og hende, der mødte med den, hun hun kunne næsten ikke holde det ud. Hun sagde, at jeg tænker på, hvad vi har brugt af tid på det elendige sår, og så offentliggør de bare det billede, de har haft hele tiden, efter at han har fået dommen. Hun var virkelig op i det blodrøde felt, og sagde, at det kan de simpelthen ikke være bekendt, at de ikke kommer. Og så havde, som jeg husker, det ringede hun og skældte ud over det, og sagde, at hun synes, det var rigtig tarveligt gjort. Og den journalist, som havde skrevet den sidste artikel der, sagde, jamen, at hvis de her, de var slet ikke gået op for dem, hvor vigtigt det var, for så ville de det. Det var først efter, at han havde fået dommen, at de kunne offentliggøre et billede, og så havde man jo set, hvad har vi af billeder af ham her. Og så havde man det der billede fra, hvor man faktisk havde fået hans ansigt i forbindelse med anholdelsen, og tænkte, det bringer vi ind. Og de havde ikke tænkt på, at det var lige præcis det der sår, som man havde brugt 2 dage mindst i retten på at kæmpe om. Fordi det var et virkelig, virkelig vigtigt bevis, for han påstod, at han ikke havde været der. Og det var lige præcis sådan et sår, han skulle have haft, ifølge en eller anden oberst, der havde forstand på her på sin kind, hvis man som amatør affyrer sådan en panserværnsraket.
Jeg har snakket med den journalist, der havde det her billede, og fotograf selvfølgelig, og de fandt det først bagefter, og blev først opmærksom på det fuldstændig, som du siger.
Men det var skønt, fordi sagen var jo, at uanset, nu var han jo dømt, men når folk nægter pure, så skal der jo helst være et meget stærkt bevis, fordi det er jo frygtelig straf, man giver dem. Ham her, han fik jo livstid, fordi der var flere drab, og så skal man jo have livstid, og så var det på grund af en verserende bandekrig og sådan. Så højesteret stadfæstede dommen, og han fik livstid på grund af flerhed af drab og en verserende rockerkrig. Så på den måde var den jo strafudmålingen jo nem, men hele den der historie med såret i ansigtet og arret, og han sagde, at han havde haft det ar i årevis, ikke? Og man gik igennem gamle billeder, og jeg blev brugt umådelig meget efterforskningstid på det ar, og læger og gæt på, hvor gamle, altså det var sådan, det blev ligesom i vidt omfang omdrejningspunktet. Altså, det kan man ikke sige, men det var i hvert fald meget, meget vigtigt at for forsvaren at hævde, at det havde ikke med det at gøre, og for anklageren at sige, at det havde det.
Generelt, hvordan er det så at have en rocker på anklagebænken? Du har jo stået i flere forskellige sager, hvor der også har været rockere, der har siddet på anklagebænken.
De er jo ikke anderledes end alle andre mennesker. Det kan man jo ikke påstå. Altså det er klart, altså i det øjeblik, du er ude i noget, der hedder, altså det er jo det, vi som generel betragtning, så kalder vi det jo bandekriminalitet. Og det her jo også, altså det er jo noget, der er en bandekrig. Og der er det jo karakteristisk, at det, der er meget, meget trættende, det er, at alle undlader at sige noget som helst. Så det vil sige, at du får heller ikke, hvis der er en, der har skudt efter en anden, så er det jo også sådan, at ham, der er blevet skudt efter, han vil jo heller ikke sige, hvad han har set. Så på den måde er de jo frygtelige trættende, at alle dem, der rent faktisk ved noget og kender baggrunden og kan fortælle en, man ved, at der er 10, som politiet har afhørt, som alle 10 præcis ved, hvad det er, der er sket, og har deltaget i møderne, og så videre, og så videre, og det får man ikke noget at vide om. Så på den måde er rockersager, eller bandesager, op og bakke tit, ikke? Og der er jo rigtig mange af dem, der ikke bliver rejst, og mange af dem, der ikke bliver dømt. Og det er der ikke noget at gøre ved, for sagen er jo, at vi vil jo ikke slække på retssikkerheden, fordi det er ledet i et bandeopgør. Og hvis hverken offer eller gerningsmand vil sige noget, så kan man være heldig, at der er nogle tilfældige forbipasserende, at man kan løfte bevisbyrden. Men ellers er det jo svært, fordi typisk, hvis der er fundet drab sted, så dem, der har været i nærheden, de vil jo gerne fortælle, måske ikke deres allerbedste venner, men selv der, men ofte er det jo noget, der offer og gerningsmand kender jo hinanden, og de fortæller jo beredvilligt, hvad der skete, hvis det foregår, hvis der er nogen vidner til stede. Altså, det var jo en totalt spektakulær sag, fordi på grund af det, altså jeg har da aldrig, vi har da ingen af os, der nogensinde havde oplevet en sag, der var, hvor man havde brugt en panserværnsraket stjålet fra militæret som våben. Og det var som sagt, gjorde stort indtryk på os, når man hørte de der fra hæren forklare om de forskellige slags panserværnsraketter, og at dem, der med stort besvær brød ind i det våbendepot og havde stjålet dem, at de lige så godt kunne have stjålet nogle af dem, der var på en af de andre hylder, som havde sandsynligvis ryddet fuldstændig op i den rockerklub, og havde dræbt sandsynligvis størstedelen af dem, der var i lokalet. Og det tror jeg var noget af det, som der var, altså, det var jo helt, jeg tror ikke på, at dem, der stjal den panserværnsraket, har med vilje stjålet en, som ikke var særlig, som ikke var nær så farlig som dem, der lå på nabohylden. Forstår du, hvad jeg mener? Det tror jeg da ikke. Jeg tror, det kan være det tilfældigheder, der har været, at man har snuppet den ene frem for den anden.
Og den tilfældighed, skal den komme den anklagede til gode?
Ja, fordi man kan jo ikke, ja, det vil jo da, ja, sådan er det. Fordi vi har jo ingen mulighed, men altså, vi har bare alle sammen en god fantasi til at forestille os. Ja, vi er nødt til at holde os til, altså, så skulle han da have tilstået, at han havde håbet på, at det var en, der ville rydde fuldstændig op. Men altså uden det, så må vi tage den panserværnsraket, som han rent faktisk brugte. Men det var mere, at det var der noget, der kunne få det til at løbe koldt ned ad ryggen på både politiet og os andre, at det kunne være blevet en mega massakre, hvis den rigtige type, eller den forkerte type, afhængig af hvordan, altså, hvis den forkerte type, en anden type var blevet brugt, kunne vi forstå på på militæret.
Dommen faldt den 13. marts 1998 i Østerlandsret. Den tiltalte blev dømt skyldig og idømt fængsel på livstid.
Hele rockerkrigen, det var jo det der med, at som vi andre jo ikke kan forstå, for det var jo hævn for hævn. Hver gang der var det ene hold skyder, så skal det andet hold også skyde, og det ene hold dræber, så skal det andet hold også dræbe. Så det er bare hævnen for hævnens skyld. De tænker slet ikke på konsekvenserne. Tænk nu hvis, at det her, det raketstyr, der bliver affyret her, hvis det nu går over bygningen, som var ude i Titangade, sådan et ikke særlig højt hus i to etager, tror jeg, men hvis nu det første, det går over, så var der vel, tror jeg, måske 50 meter bag ved selve klubhuset, der lå der jo rækker af beboelsesejendomme. De der sådan et raketstyr kunne være drønet ind hos en familie og slået flere ihjel, der bare sidder og ser fjernsyn eller ligger i deres senge osv. De tænker jo slet ikke på efterfølgende, altså på hvad der kan ske og konsekvenserne osv.
I september 1997 sluttede Hells Angels og Banditers fred. For rullende tv-kameraer stod de skulder ved skulder og uddelte både krammere og små hyggelige kommentarer.
Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, at det er nu, at vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af at den her samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet for vores bikerkultur. Det er det, vi kan love.
Jeg husker selv, at jeg som helt ung så de to tidligere stridende parter give hinanden hånd på fred. Efter utallige blodige stridigheder var nok endelig. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.